Българската секция на Световното адвентно радио ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 3. Единството на Евангелието.
Събота след обед, стих за запаметяване.
Направете радостта ми пълна, като имате една мисъл, като стоите в една и съща любов и бъдете единодушни и единомислени. Филипяни 2 глава, 2 стих.
Протестантският реформатор Джон Калвин вярвал, че разногласията и разделенията са основният похват на дявола срещу църквата и предупреждавал християните да бягат от раздорите като от чума. Но трябва ли да се брани единството с цената на истината? Представете си какво щеше да се случи, ако Мартин Лутър, основоположникът на протестантската реформация, в името на единството, беше решил да се отрече от възгледите си за спасение единствено чрез вяра, когато го изправят на съд по време на парламентарната сесия във Вормс. В книгата «Великата борба» от Елън Уайт четем: ако реформаторът отстъпеше дори в една единствена точка, Сатана и множествата му биха спечелили победа. Но непоколебимата твърдост на Лутер става средството църквата да се освободи и да започне нова и по-добра епоха. В Галатяни 2 глава, 1 до 14 стихове, виждаме, че апостолът прави всичко възможно да поддържа единството на апостолството, въпреки опитите на някои вярващи да го разрушат. Но колкото и да е важно то за него, Павел отказва да направи компромис с истината на Евангелието, за да съхрани това единство. Макар че в единството винаги има място за разнообразие, с Евангелието никога не бива да се правят компромиси в подобна обстановка.
Неделя. Важността на единството. Прочетете 1 Коринтини 1 глава, 10 до 13 стихове. Какво ни говори този пасаж за важността на единството в църквата според Павел?
Сега аз ви умолявам, братя, чрез името на нашия Господ Исус Христос, всички да говорите в съгласие и да няма разцепления между вас, а да бъдете съединени в един и същи ум и в едно и също мнение. Защото някои от домашните на Хлоя ми казаха за вас, братя, че между вас имало распри. Искам да кажа, че всеки от вас казва: аз съм Павлов, а аз Аполосов, а аз Кифов, а пък аз Христов. Нима Христос се е разделил? Нима Павел беше разпнат за вас? Или се кръстихте в името на Павел?
След като опровергава голословните твърдения, че Евангелието му не е от Бога, в Галатяни 2 глава 1 и 2 стихове, Павел насочва вниманието си към друго обвинение. Фалшивите учители в Галатия твърдят, че неговото Евангелие се различава от това на Петър и на останалите апостоли. Павел казва: те е вероотстъпник. В отговор на това обвинение апостолът разказва за пътуването си до Ерусалим, случило се най-малко 14 години след обръщането му. Дори да не сме съвсем сигурни за точната датировка, никое пътуване в древността не е било лесна работа. Ако е пътувал по суша от Антиохия до Ерусалим, 480-километровото пътуване би отнело поне 3 седмици сред всякакви трудности и опасности. Обаче, въпреки тези затруднения, Павел го предприема не защото апостолите са го повикали, а защото го е призовал духът. И по онова време на престоя си, той представя своето Евангелие пред апостолите.
Защо го прави? Определено не защото има съмнение по отношение на учението си. И със сигурност няма нужда от някакво потвърждение от тяхна страна. Нали вече разгласявал същото това Евангелие в продължение на 14 години. И макар че не се нуждае от тяхното разрешение или одобрение, той високо цени подкрепата и насърчението на останалите апостоли. Затова обвинението, че неговата вест е различна, е атака не само срещу Павел, но и срещу единството на апостолите и на самата църква. Съхраняването на единството между апостолите е важно, защото едно разделение между мисията на Павел за езичниците и църквата майка в Ерусалим би имало пагубни последици. Без общение между християните, езичници и християните евреи, Христос би бил разделен и цялата енергия, която влага и се надява да вложи Павел за евангелизиране на езическия свят, би била напразна.
Кои проблеми застрашават единството на църквата днес? А още по-важно е как да се справим с тях, след като ги посочим. Кои въпроси са по-важни от самото единство? Понеделник. Обрязването и лъжебратията. Защо обрязването е такъв важен въпрос в спора между Павел и определени християни от еврейски произход? Виж Битие 17 глава 1 до 22 стихове и Галатяни 2 глава 3 до 5, както и 5 глава 2 и 6 стихове. Деяния на апостолите, освен това, 15 глава, 1 и 5 стихове. Защо не е чак толкова трудно да разберем как е възможно някои да смятат, че дори езичниците трябва да се обрязват? Битие 1 глава, Битие 17 глава, 9 до 13 стихове.
И Бог каза на Авраам: пази завета ми, ти и потомците ти след теб, през всичките им поколения. Ето моят завет, който трябва да пазите между мен и вас и потомците ти след теб. Всеки между вас от мъжки пол да се обрязва. Да обрязвате краекожието на плътта си. Това ще бъде знак на завета между мен и вас. Всяко мъжко дете между вас, във всичките ви поколения, да се обрязва, като стане на 8 дни. Както роденото от дома ти, така и онова, което не е от твоето потомство, купено с пари от някой чужденец. Непременно да се обрязва и родения от дома ти и купеният с парите ти. Моят завет в плътта ви ще бъде вечен завет.
Галатяни 2 глава 3 до 5 стихове.
Но даже Тит, който беше с мен, макар и да беше грък, не беше принуден да се обреже, и то поради промъкналите се лъжебратия, които се бяха вмъкнали, за да демнат свободата, която имаме в Христос Исус, като искаха да ни поробят, на които ние нито за час не отстъпихме да им се покорим, за да остане с вас истината на благовестието.
Галатяни 5 глава, 2 и 6 стихове.
Ето аз, Павел, ви казвам, че ако се обрязвате, Христос никак няма да ви ползва, понеже в Христос Исус нито обрязването има някаква сила, нито необрязването, а вярата, която действа чрез любовта.
И Деяния 15 глава, 1 и 5 стихове.
А някои слязаха от Юдея и учиха братята: ако не се обрежете според Моисеевия обред, не може да се спасите. Тогава станаха някои от сектата на фарисеите, които бяха повярвали, и казаха: трябва да се обрязват и да им се поръча да пазят Моисеевия закон.
Обрязването е белегът на завета, който Бог сключва с Авраам, патриархът на еврейската нация. Макар то да е само за мъжете, всички са поканени да участват в заветната връзка с Бога. Знакът на обрязването е даден на Авраам в Битие 17 глава. Това се случва след катастрофалния опит на патриарха да помогне на Бога в изпълнение на заветното му обещание, като придобие дете от египетската слугиня на жена си. Обрязването е подходящ белег на завета. То напомня, че и най-добре обмислените човешки планове никога не могат да постигнат това, което Бог е обещал. Външното обрязване трябва да бъде символ на обрязването на сърцето. То символизира факта, че вече не разчитаме на себе си, а полагаме предано своето доверие в Бога.
По времето на Павел обаче обрязването е станало белег на гордост за национална и религиозна идентичност, а не това, което първоначално е трябвало да символизира. Около 150 години преди рождението на Исус, някои прекалено ревностни патриоти не само принудили всички необрязани евреи в Палестина да се обрежат, но и наложили това върху всички жители в съседните народи, попаднали под техен контрол. Някои дори смятали, че обрязването е паспорт за спасение. – Това става ясно и от древните епиграми, които убедително заявяват, че обрязаните мъже не слизат в гиената или в ада. Би било грешка да твърдим, че Павел е против самото обрязване. Това, което той не приема, е изискването езичниците да се обрязват. Фалшивите учители заявяват: ако не се обрежете според Мойсеевия обред, не можете да се спасите. Следователно, въпросът всъщност не е свързан с обрязването, а с спасението. Спасението е или само чрез вяра в Христос, или се спечелва с човешко послушание.
Днес спорове за обрязването няма, но има ли други подобни въпроси, по които имаме разногласия като църква? Вторник. Единство в разнообразието. Прочетете Галатяни 2 глава, 1 до 10 стихове. Павел казва, че фалшивите братия дойдоха да наблюдават тайно нашата свобода, която имаме чрез Исус Христос. 4 стих. От какво са освободени християните? Прочетете също Йоан 8 глава, 31 до 36 стихове, Римляни 6 глава, 6 и 7, 8 глава, 2 и 3, Галатяни 3 глава, 23 до 25, 4 глава, 7 и 8 и Евреи 2 глава, 14 и 15 стихове. Как самите ние преживяваме в действителност тази свобода? Йоан 8 глава, 32 до 34 стихове.
И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Отговориха му: ние сме Аврамово потомство и никога не сме били роби на никого. Как казваш ти, ще станете свободни? Исус им отговори: истина, истина ви казвам. Всеки, който върши грях, е роб на греха.
Римляни 6 глава, 6 и 7 стихове.
Нашият стар човек беше разпнат с него, за да се унищожи тялото на греха, за да не робуваме вече на греха, защото този, който е умрял, той е оправдан от греха.
Римляни 8 глава, 2 стих.
Защото законът на животворящия дух в Христос Исус ме освободи от закона на греха и на смъртта.
Галатяни 3 глава, 24 и 25 стихове.
Така че законът стана за нас възпитател, за да ни доведе до Христос, за да се оправдаем чрез вяра. Но след идването на вярата не сме вече под ръководството на възпитател.
Галатяни 4 глава, 7 и 8 стихове.
Но тогава, когато не познавахте Бога, вие робувахте на онези, които по природа не са богове.
И Евреи 2 глава, 14 и 15 стихове.
И така, понеже децата са участници в плът и кръв, той подобно взе участие в същите неща, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта на смъртта, т.е. дявола, и да избави всички онези, които чрез страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство.
Като описание на християнската опитност, свободата е важно понятие за Павел. Той употребява тази дума по-често от всеки друг автор в Новия Завет, а в книгата Галатяни многократно срещаме думите «свободен» и «свобода». Обаче за християнина свободата означава «свобода в Христос». Това е възможността да живеем живот на безрезервно посвещение на Бога. Тя включва освобождение от робството на пожеланията в греховното ни естество, освобождение от присъдата на закона и освобождение от силата на смъртта.
Апостолите признават, че Павел е упълномощен да проповядва благовестието между необрязаните, както на Петър между обрязаните. Какво ни разкрива това за същността на единството и разнообразието вътре в църквата?
Апостолите признават, че Бог е призовал Павел да проповядва Евангелието на езичниците, точно както е призовал Петър да проповядва на евреите. И в двата случая Евангелието е едно и също, но начинът на представенето му зависи от хората, които апостолите се опитват да достигнат. В този стих се подразбира важната идея, че една и съща формула трябва да бъде чута по различен начин и да има различна сила в различните социални и културни обстоятелства. Точно това единомислие е основата на християнското единство. Единство в многообразието.
Но колко отворени трябва да бъдем за евангелизационни методи, които ни изкарват извън нашата зона на комфорт? Има ли някои форми на евангелизиране, които ви притесняват? Ако да, кои са те? Защо ви тревожат и трябва ли да бъдете по-либерални за тези неща? Сряда. Сблъсък в Антиохия.
Известно време след посещението на Павел в Ерусалим, Петър отива в Антиохия, Сирия, мястото на първата църква от езичници и базата на мисионските дейности на Павел, описани в Деяния на апостолите. Докато се намира там, Петър се храни принудено заедно с християните езичници, но когато пристига една група християни евреи, изпратени от Яков, той се държи по коренно различен начин, защото се опасява какво ще си помислят те.
Защо е трябвало Петър да постъпи по-правилно? Сравнете Галатяни 2 глава 11 до 13 стихове и Деяния 10 глава 28. Какво ни говори неговото поведение за дълбочината, до която са се вкоренили в нашия живот, културата и традициите? Галатяни 2 глава 11 до 13 стихове.
Но когато Кифа дойде в Антиохия, аз му се противопоставих в очи, защото беше виновен. Понеже преди да дойдат някой от Яков, той ядеше заедно с езичниците. А когато те дойдоха, той се оттегли и странеше от тях, защото се боеше от обрязаните. И заедно с него лицемереха и другите юдеи, така че и Варнава се увлече от лицемерието им.
Деяния 10 глава 28 стих.
И им каза: вие знаете колко е незаконно за един, който е юдеен, да се събира или да ходи при някой, който е от друго племе. Но Бог ми показа, че не бива да наричам никого скверен или нечист.
Някои хора допускат грешката да приемат, че и Петър и другите евреи са престанали да изпълняват старозаветните закони за чисти и нечисти храни. Обаче случаят изобщо не е такъв. Ако той и другите християни евреи бяха изоставили напълно еврейските наредби за храненето, в църквата със сигурност щеше да се вдигне голямо негодование. Ако беше така, определено щеше да има записано нещо по този въпрос, обаче не откриваме нищо подобно. Най-вероятно става въпрос за хранене на една маса с езичниците. Тъй като много евреи са смятали езичниците за нечисти, е било обичайно да се избягват социални контакти с тях при всеки удобен случай.
Самия Петър е имал колебания по този въпрос и затова се е наложило да получи видение от Бога, за да разбере истината. Петър казва на Корнилий: вие знаете колко е незаконно за юдеин да се събира или да дружи с другоплеменник. Бог обаче ми показа, че не бива да наричам никого мръсен или нечист. Въпреки че знае какво трябва да се направи, той толкова се страхува да не засегне съотечествениците си, че се връща към старото си поведение. Това показва колко силно е влиянието на културата и традициите в живота му. Обаче Павел, наричайки действията на Петър с истинското им име, гръцката дума, която употребява в този стих, е лицемерие. Дори Варнава, казва той, се увлече от лицемерието им. Силни думи от един Божий човек към друг.
Защо е толкова лесно да бъдеш лицемер? Сигурно откриването на грешки в другите ни помага да не забелязваме своите собствени. Какво лицемерие откривате в своя живот? И най-важното, как можете да го разпознаете, а след това да го изкорените? Четвъртък. Тревогата на Павел.
Обстановката в Антиохия наистина е нажежена. Павел и Петър, двамата водачи на църквата, са в открит конфликт. А Павел не спестява нищо, когато иска от Петър сметка за поведението му.
Какви причини изтъква Павел за факта, че публично изобличава Петър? Галатяни 2 глава 11 до 14 стихове.
Но когато Кифа дойде в Антиохия, аз му се противопоставих в очи, защото беше виновен. Понеже преди да дойдат някой от Яков, той ядеше заедно с езичниците, а когато те дойдоха, той се оттегли и странеше от тях, защото се боеше от обрязаните. И заедно с него лицемереха и другите юдеи, така че и Варнава се увлече от лицемерието им. Но като видях, че не постъпват правилно според истината на благовестието, казах на Кифа пред всички: ако ти, който си юдеен, живееш като езичниците, а не като юдеите, защо принуждаваш езичниците да живеят като юдеите?
От гледна точка на Павел, проблемът не е в това, че Петър е решил да яде с гостите от Ерусалим. Древните традиции за гостоприемството определено го изискват. Въпросът е истината на Евангелието. Тоест, това не е просто въпрос на общуване или хранителни навици. Действията на Петър съвсем реално опорочават цялата вест на Евангелието.
Прочетете Галатяни 3:28 и Колосяни 3:11. Как истината в тези стихове ни помага да разберем силната реакция на Павел. Галатяни 3 глава 28 стих.
Няма вече юдей, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъж, нито жена, защото вие всички сте едно в Христос Исус.
И Колосяни 3 глава 11 стих.
Където няма грък или юдеин, обрязан или необрязан, варварин, скит, роб или свободен, а Христос е всичко и във всичко.
По време на срещата на Павел с Петър и с другите апостоли в Ерусалим, те са стигнали до заключението, че езичниците могат да се възползват от всички благословения в Христос, без да се налага първо да се подлагат на обрязване. Сега постъпката на Петър компрометира това решение. Ако по-рано християни, евреи и езичници са се събирали заедно в открито общение, сега събранието е разделено, а това носи със себе си потенциалната опасност за една разделена църква в бъдеще. От гледна точка на Павел, поведението на Петър внушава, че християните езичници са, в най-добрия случай, вярващи второ качество. И действията му ще окажат силен натиск върху езичниците да се нагаждат, ако искат да получат пълно общение. Затова Павел казва: ако ти, който си юдеин, живееш като езичниците, а не като юдеите, защо принуждаваш езичниците да живеят като юдеите? Фразата «да живеят като юдеите» може да бъде по-буквално преведена като «юдействат». Тя е често срещан израз, който означава «да възприемат юдейския начин на живот». Използва се за езичници, които посещават синагога и участват в други еврейски обичаи. Тя е също и причината противниците на Павел в Галатия, които той нарича лъжебратя, често да бъдат назовавани юдействащите.
И като че ли действията на Петър не са достатъчно лоши, Варнава на свой ред се подхлъзва от неговия пример. Човек, който също би трябвало да знае кое е правото. Колко показателен пример за силата на натиска на връстниците, как да се предпазим да не ни повлече течението или хората около нас в лоша посока. Петък. Разширено изучаване. За по-подробно изучаване на въпроса за единството и многообразието в църквата, прочетете следните материали от Елън Уайт. Преценка на нова светлина. От съвети към автори и издатели. Обяснение на някои ранни свидетелства. От избрани вести том 1. Тактичност. От служители на Евангелието и ръкопис 898 от материали от 1888 година. Том 3.
Четем в коментари на Елън Уайт от Адвентен библейски коментар, том 6. Дори и най-добрите сред хората ще допуснат сериозни грешки, ако бъдат оставени сами на себе си. Колкото по-големи отговорности носи един човек, колкото по-висок пост заема, с проистичащите от него власт и контрол, толкова по-голямо зло ще причини, ако не следва внимателно Господния път, а заблуждава душите и сърцата на хората. В Антиохия Петър не успява да изпълни принципите на почтенността. Налага се Павел да се противопостави на неговото разрушително влияние лице в лице. Това е записано, за да може и други да си извлекат поуки, за да бъде урокът сериозно предупреждение към хора на влиятелни постове. Да не допускат компромис с почтенността, но да се държат здраво за принципа.
Въпроси за разискване. Първо, почти никой не обича противопоставянето, но понякога то е нужно. При какви обстоятелства трябва една църква да осъди заблудата и да постави под дисциплина хората, които отказват да се поправят? Второ, Докато църквата на адвентистите от седмия ден расте навсякъде по света, тя същевременно започва да приема все по-различни хора. Какви стъпки може да предприеме, за да е сигурно, че единството няма да се изгуби в това голямо многообразие? Как да се научим да приемаме и дори да приветстваме разнообразието от култури и традиции сред нас, докато същевременно поддържаме единството? И трето, когато разнасяме благата вест в различна от нашата култура, кои са съществените елементи, които не бива да се променят и кои могат да бъдат променени? Как да се научим да различаваме това, което трябва да остане непроменено, от това, което можем да пропуснем при необходимост?
Резюме. Настояването от страна на някои християни евреи, че езичниците трябва да се обрязват, за да станат истински последователи на Христос, поставя единството на ранната църква под сериозна заплаха. Вместо да допуснат този въпрос да раздели църквата на две различни движения, апостолите работят заедно, въпреки споровете помежду си, за да направят така, че тялото Христово да остане обединено и вярно на евангелската истина.
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.